Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang saya muliakan dan saya cintai fillah, sesungguhnya al-afiyah, keselamatan baik pada jasad kita atau agama kita atau keluarga kita, harta kita, al-afiyah pada itu semuanya adalah perkara yang matlub, perkara yang dicita-citakan. Tidak ingin seorang dalam kehidupannya ya menimpa kejelekan-kejelekan, baik kejelekan yang menimpa badannya, jasadnya, akalnya, keluarganya, hartanya. Yang diharapkan adalah seorang mendapatkan al-afiyah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk mendapatkan al-afiyah adalah doa yang selalu beliau panjatkan di waktu pagi dan waktu petang. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Al-hadis. Doa ini secara lengkap bisa antum baca pada kitab Bulughil Maram. Di awal doa ini Rasul mengatakan, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-afiyah. Fi dini, pada agamaku, wa dunyaya, dan juga afiyah pada duniaku, wa ahli, dan afiyah pada keluargaku, wa mali, dan afiyah pada hartaku. Ini doa ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah selalu dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasalam sobahan wa masa'a, di waktu pagi dan petang. Karena memang afiyah, keselamatan itu, al-afiyah itu sesuatu yang kita cari dan kita harapkan. Dan tidak ada yang bisa memberikan afiyah itu illallah, kecuali Allah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di samping doa, juga ada sebab-sebab yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam agar kita mendapatkan afiyah. Dan sebab-sebab itu telah dijelaskan secara rinci, baik di dalam Al-Quranul Karim atau sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita akan membahas salah satu perkara yang itu merupakan salah satu sebab yang besar untuk kita mendapatkan afiyah, yaitu hifdzul lisan, menjaga lisan. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya membimbing kita untuk baik-baik di dalam kita menjaga lisan. Bahkan Rasul Ali Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan menjaga lisan itu merupakan bagian dari iman, menunjukkan pentingnya hifdzul lisan. Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, falyakul khairan, hendaknya dia bertutur kata yang baik, aw liyasmut, atau diam. Hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan salah satu kewajiban iman, yaitu menjaga lisan. Dan dari hadis ini pula kita diajarkan bahwa tidak setiap yang kita ketahui itu kita ucapkan. Karena diantara yang kita akan ucapkan itu bisa jadi sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik. Nah, falyakul khairan, berkatalah dengan perkataan yang baik, au liyasmut, atau hendaknya dia diam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga wajib kita ketahui bahwa ucapan yang kita ucapkan itu adalah bagian dari amalan kita yang dicatat, yang akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah nanti. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah ada yang terucap dari ucapan-ucapan, ya, kecuali ada malaikat yang mencatat. Raqibun atid, yang mengawasi, yang mencatat, yang itu semuanya nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketika kita mengetahui bahwa ucapan kita itu ternyata termasuk bagian dari amal yang dicatat, di situ membimbing kita untuk betul-betul memilih apa yang akan kita ucapkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, diriwayatkan oleh al-imam Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-Sun'ani rahimahullah dan juga Abu Nu'aim Al-Asbahani rahimahullah fi Hilyatil Awliya, sebuah asar, sebuah ucapan dari Umar Ibnu Abdul Aziz. Umar Ibnu Abdul Aziz rahimahullah, beliau mengatakan, "Man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu." Man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu. Siapa yang menyadari bahwa ucapan yang dia ucapkan itu adalah bagian dari amalan, niscaya orang yang menyadari ini, qalla kalamuhu, akan sedikit apa? Ucapannya. Karena dia akan memilih, apakah saya harus mengucapkan atau menahan diri dari mengucapkan. Apakah apa yang saya ucapkan ini mendatangkan maslahat atau justru mendatangkan mafsadah? Apakah apa yang akan ucapkan saya ucapkan ini yurdi Rabbi, menjadikan Allah ridha, atau justru menjadi sebab kemurkaan Allah Jalla wa'ala? Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sehingga memang kita sebagai seorang hamba yang menginginkan kebaikan harus betul-betul meminta pertolongan kepada Allah untuk kita bisa menjaga lisan. Nah, dari sini juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ada sebuah ucapan yang ma'ruf, yang masyhur, dan ucapan ini kal qa'idah, seperti sebuah qa'idah penting dan sangat bermanfaat bagi para penuntut ilmu, sangat bermanfaat bagi kita semuanya, yaitu ucapan laisa kullu ma yu'lam yuqal, tidak setiap yang diketahui itu dikatakan, diucapkan. Walaisa kullu ma yuhfadhu yunshar, dan tidak setiap yang dihafalkan itu disebarkan. Tidak. Naam. Karena sekali lagi ma'asyiral muslimin, apa yang akan kita ucapkan harus dipilih. Harus dipilih. Kalau pilihan itu antara ini ucapan yang baik dan ini ucapan yang tidak baik, ini ucapan yang haram dan ini yang tidak haram, kalau dari sini saja kita sudah bisa memilih bahwa yang haram tidak boleh dia ucapkan. Apakah itu bentuknya kekufuran, ataukah itu bentuknya adalah al-bid'ah, kebid'ahan, atau itu bentuknya adalah kemaksiatan seperti ghibah, namimah. Ini jelas tidak boleh diucapkan. Ada haram. Ini sesuatu yang haram. Atau sesuatu itu sesungguhnya merupakan kebenaran. Sesuatu yang benar pun tidak kemudian diucapkan. Contoh misalnya, ya, permasalahan agama. Betul, ini adalah permasalahan agama. Apakah semua permasalahan agama yang kita ketahui itu boleh kita ucapkan kapanpun, dimanapun, kepada siapapun? Jawabannya tidak. Nah, kalimat itu memang benar, tetapi kalimat ini ya ketika saya sampaikan mungkin akan menjadikan sebagian orang tidak memahami dan itu menjadi fitnah. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, orang baru masuk Islam. Orang baru mengerti sunnah. Orang baru saja semangat belajar agama. Semestinya yang kita ajarkan untuk orang tersebut adalah yang paling penting bagi dia dan yang paling bermanfaat bagi dia dan yang mudah bagi dia untuk difahami. Kan demikian? Tetapi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kalau yang kita sampaikan itu adalah perkara yang belum dibutuhkan oleh orang tadi, atau dia tidak bisa memahami dan belum bisa memahami, bisa jadi yang seperti itu justru menjadikan apa? Fitnah. Padahal apa yang akan kita ucapkan ini benar, tidak salah. Ini bagian dari agama. Tetapi apa yang akan saya sampaikan ini belum saatnya untuk didengar, untuk dipelajari, untuk difahami. Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah. Bismillah. Sebuah ucapan yang masyhur dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Hadditsun nasa bima ya'rifun. Atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluhu?" Demikian kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. "Hadditsun nas bima ya'rifun." Ajaklah manusia bicara dengan sesuatu yang mereka fahami. Ajaklah manusia bicara dengan sesuatu yang akal-akal mereka sampai. Sebab kalau tidak, kata Ali bin Abi Thalib, "Atuhibbun, apakah kamu suka an yukadzdzaballahu wa rasuluhu, Allah dan rasulnya justru didustakan dengan sebab cara kita yang tidak tepat?" Akhirnya orang lari dari agama, orang lari dari belajar Alkitab was sunnah. Naam. Seorang menganggap bahwasanya agama ini sulit, agama ini berat. Kenapa? Karena belum saatnya untuk disampaikan kepada orang ini. Naam. Dan sungguh kalau kita perhatikan bagaimana dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu, juga para sahabat, luar biasa. Rasul alaihi salatu wasallam ketika menyampaikan ilmu itu disampaikan dengan apa? Tadarruj. Tadarruj, bertahap. Sesuatu yang paling penting terlebih dahulu, kemudian yang penting berikutnya, yang penting berikutnya. Artinya tidak semua yang diketahui kemudian langsung dia apa? Disampaikan. Di dalam mengajarkan ilmu pun demikian. Rasul alaihi salatu wasallam menyampaikan yang paling penting lebih dahulu, yang paling dibutuhkan. Naam. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, di antara contoh yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika berdakwah kepada manusia, yang diajarkan terlebih dahulu oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah mengajari manusia untuk mengenal dan memahami kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diajari untuk mengucapkan kalimat ini, memahami maknanya sebelum diajarkan sesuatu yang lain. Sampai mereka menerima, memahami, adalah Nabi alaihi salatu wassalam mengajak kepada manusia dan beliau mengatakan, "Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah tuflihu. Kalian akan beruntung. Kalau mereka sudah mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan memahami maknanya bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah, dan memberikan konsekuensi untuk meninggalkan semua peribadatan kepada selain Allah, kemudian Nabi segera mengajari mereka ibadah berikutnya, yaitu as-shalah. Disebutkan dalam hadis, "Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aslama ar-rajulu 'allamahu as-shalah." Adalah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ketika ada orang yang baru masuk Islam, allamahu shalah, diajari orang ini sholat. Kemudian setelah itu Nabi alaihi salatu wassalam mengajari doa, "Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni." Subhanallah. Setelah memahami la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk Islam, segera diajari apa? Sholat. Karena itu yang paling penting. Agar terus hubungan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala baik. Dan itu pun diajari yang paling mudah. Sampai disebutkan dalam hadis, kalau orang belum bisa menghafalkan Al-Fatihah, belum mampu untuk menghafalkannya, Nabi memerintahkan untuk mengucapkan tasbih, tahmid, takbir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sebagai pengganti yang dia belum bisa. Nah, misal ada orang baru masuk Islam umur 90 tahun. Tua atau masih muda ini 90 tahun? Tua ya. Mungkin suruh ngapalkan agak sulit, apalagi dia backgroundnya bukan Islam. Ya. Alhamdulillah mau mengucapkan la ilaha illallah, faham maknanya, kemudian dia betul-betul apa namanya ingin bertobat kepada Allah, akalnya masih baik, mukallaf, segera ajari sholat. Hafalan Al-Fatihah sulit bagi dia, apalagi kemudian suratan yang lain, yang apalagi yang panjang. Nabi alaihi salatu wassalam mengajari untuk orang yang belum bisa ini untuk mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, takbir, sambil terus belajar. Allamahu sholah, diajari oleh Nabi alaihi salatu wassalam sholat. Kemudian dibekali dengan doa yang terdiri dari 5 kalimat. Rabbi ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Dan doa ini kalau dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sungguh merupakan kebaikan bagi orang ini. Rabbi ighfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, rahmati aku ya Allah. Wahdini, beri aku hidayah ya Allah. Wa'afini, beri aku afiyah. Warzuqni, dan berilah aku rezeki ya Allah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadilah orang-orang yang menjadi sebab manusia itu mencintai agama. Jadilah seorang yang menjadi sebab manusia itu suka mendekat kepada kebaikan. Bukan justru menjadi sebab orang lari dari agama. Menjadi sebab orang membenci sunnah. Menjadi sebab seorang lari dari kebaikan. Karena tidak tepatnya kita di dalam menyampaikan ilmu. Maka benar ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang mengatakan, hadithun nas bima ya'rifun. Sampaikanlah kepada manusia dengan apa yang akal mereka memahaminya, mencapainya. Dan yang disampaikan oleh Nabi itu semuanya tadi sesuatu yang akal sampai. Ya atau tidak? Mudah bagi mereka. Ajari. Baru setelah itu yang lain, yang lain, yang lain. Apakah kamu suka, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, apakah kamu suka Allah dan Rasulnya didustakan? Akhirnya manusia lari dari agama dengan sebab kita. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Demikianlah yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan kalau kita lihat ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang dihadapi oleh Nabi itu kan macam-macam ya, ada orang badui, ada orang kota, ada orang yang kasar, ada orang yang ini. Nabi alaihi salatu wasallam bermuamalah dengan mereka ini sesuai dengan kadar akal mereka. Tayyib, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kembali kepada pembahasan. Jadi tidak setiap yang kita ketahui itu kita ucapkan. Karena tadi kita harus memilih mana yang hak dan mana yang apa? Batil. Ini haram atau halal. Harus dipilih. Kemudian kalau semuanya al-haq, benar, itu pun kita harus memilih lagi. Apakah sesuai untuk saya sampaikan saat ini? Atau belum sesuai? Apakah difahami oleh orang yang kita ajak bicara atau tidak difahami? Disitulah kemudian Nabi alaihi salatu wasalam mencontohkan dan mengajari at-tadarruj, bertahap di dalam apa? Menyampaikan ilmu. Beliau sendiri melakukan demikian pula yang diutus oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi berkata kepada Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz diutus ke negeri Yaman, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahlal kitab." Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. "Falyakun awwalu ma tad'u ilaih," maka hendaknya yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka, engkau ajarkan kepada mereka adalah untuk mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fahamkan mereka dua kalimat ini. "Fa inhum ata'u laka lidzalik," kalau mereka mau dan mentaati apa yang kamu ajak, "fa akhbirhum," kabarkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka, "annallaha aftaradu alaihim," bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya mengabarkan atau memerintahkan sholat lima waktu sehari apa semalam. Kalau mereka menerima itu, kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan untuk mereka mengeluarkan sebagian dari harta, yakni zakah, dari orang-orang yang kaya diambil sebagian kecilnya, tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kayanya, wa turaddu ila fuqaraihim, dan diberikan kepada orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, penerapan yang lain di samping tadi, kita akan memilah mana yang lebih bermanfaat terlebih dahulu, mana yang itu paling penting kita sampaikan terlebih dahulu. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita harus memperhatikan apakah apa yang akan kita ucapkan itu meskipun benar mendatangkan madharrah atau tidak. Itu juga penting untuk diperhatikan. Nah, kalau itu menimbulkan madharrah, jangan diucapkan. Bisa jadi afiyah akan tercabut pada diri kita, afiyah akan tercabut dari keluarga kita, afiyah akan tercabut dari agama seseorang, waliyadzubillah, dengan sebab ucapan. Dengan sebab ucapan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, oleh karena itu kita sebutkan contoh. Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma untuk merahasiakan nama-nama orang-orang munafikin yang diberitahu oleh Rasul alaihi salatu wassalam kepada Hudzaifah. Jadi pernah suatu saat Nabi memanggil Hudzaifah dan diberitahu oleh Nabi nama-nama orang-orang munafik, disebut namanya fulan bin fulan ini munafik, fulan bin fulan munafik, fulan bin fulan munafik. Jadi Hudzaifah itu tahu nama-nama orang munafik. Orang munafik itu kan zahirnya apa? Islam. Dan kita diperintahkan untuk ya bermuamalah dengan mereka sebagaimana layaknya mereka seorang apa? Muslim. Karena hati kita enggak tahu. Nah, dan orang-orang munafik itu sesungguhnya adalah kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang tahu hanya siapa? Allah Jalla wa Ala. Dan orang-orang yang disebutkan oleh Nabi ini betul-betul munafik tulen. Munafik. Dan matinya juga di atas kekufuran dan bukan sahabat tentunya. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam berpesan kepada Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhuma untuk merahasiakan nama-nama tadi. Nah, Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dan itu betul-betul dipegang baik-baik oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhuma. Dan kalau ada orang munafik yang meninggal yang diketahui oleh Hudzaifah, beliau tidak menyolati karena beliau tahu. Tapi beliau juga tidak melarang orang. Ya. Ya. Karena Rasul memerintahkan untuk menjaga apa namanya? Rahasia. Sampai pun kepada ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak dibongkar rahasia tadi karena memang pesan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ada hal penting di sini ma'asyiral muslimin, ya. Kisah Umar bin Khattab sebagai seorang yang sangat-sangat takut kepada Allah Subhanahu, dalam keadaan beliau mendengar Allah menjamin melalui lisan Rasul Umar itu termasuk ahlul jannah. Umar kan ahlul jannah, pasti. Allah mengabarkan itu melalui Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul bersabda, Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar di surga, Umar fil jannah. Tetapi rasa takutnya kepada Allah mendorong Umar untuk bertanya kepada siapa? Hudzaifah, dipanggil Hudzaifah. Ketika Umar menjadi khalifah ketika itu, minta kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, apakah saya termasuk dari nama-nama orang munafik yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Nah, Hudzaifah mengatakan kepada Umar, karena diminta terus oleh Umar bin Khattab, maka Hudzaifah pun mengatakan, wahai Umar, saya tidak akan menjawab lagi setelah engkau. Sungguh engkau tidak masuk dalam nama-nama tadi. Dan kaum muslimin pun yakin, kita pun yakin Umar tidak mungkin masuk dalam apa? Catatan tadi, karena Nabi telah mengabarkan Umar fil jannah. Tetapi rasa takut tadi yang ada pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan perlu digaris bawahi, dipertegas di sini bahwa Hudzaifah ibn al-Yaman tidak pernah membuka rahasia siapa? Rasul alaihi salatu wasallam. Karena nama-nama itu tidak termunculkan, tidak terucap oleh siapa? Hudzaifah ibn al-Yaman. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini juga salah satu contoh bahwa tidak setiap yang diketahui itu diucapkan. Bahkan Nabi berpesan kepada Hudzaifah untuk tidak mengucapkan. Karena kalau disampaikan, kalau disebarkan, yang terjadi adalah madharrah yang besar. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Termasuk di antara contoh, di antara ucapan-ucapan yang tidak semestinya diucapkan adalah membicarakan kejelekan-kejelekan penguasa amamal malak, di hadapan malak, di hadapan manusia dengan bentuk demonstrasi atau dalam bentuk apalah itu, bahkan khutbah Jumat sekalipun. Itu bukan mimbar untuk membongkar aib-aib penguasa. Walaupun yang diucapkan itu betul adalah aib memang, kesalahan. Tetapi tidak seperti itu di dalam menyampaikan nasihat kepada penguasa. Tidak seperti itu di dalam menyampaikan bimbingan atau arahan kepada penguasa. Sudah ada jalan yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, nasihat kan sesuatu yang hak. Ya atau tidak? Ya, nasihat itu nasihat adalah sesuatu yang hak. Tapi nasihat ini adalah nasihat untuk penguasa. Ada sesuatu yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Yaitu ketika kita hendak memberikan nasihat kepada penguasa, ya, fal ya'khud biyadihi, ambil tangannya. Wal yakhluwa bihi, dan hendaknya kamu berkhulwah, yakni berdua dengan dia, empat mata. Sampaikan nasihat sirron, dengan rahasia. Fa in qabila fadzak, Kalau dia menerima, alhamdulillah, itulah sesuatu yang kita harapkan. Wa illa, kalau tidak, ya, kita sudah menunaikan wajib. Mungkin dengan surat yang kita sampaikan, ya, mungkin dengan kita mendatangi dengan cara-cara yang baik, atau melalui akses-akses yang mungkin sampai kepadanya dengan cara yang baik yang seperti ini. Ya. Taib. Dan yang seperti itu juga telah dicontohkan dalam hadis berikut ini. Di samping secara khusus tadi, Nabi membimbing kita untuk apa namanya, untuk menyampaikan dengan cara yang sirron tadi. Juga, ya, ternyata adanya penguasa-penguasa yang tidak baik, penguasa-penguasa yang melakukan kemungkaran itu pun Nabi telah memberitahukan keberadaan mereka. Sampai nama-namanya pun sudah diketahui. Naam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah fi sahihi. Nabi pernah berkata kepada Abu Hurairah, "Halaku ummati ala yadai ughailimatin sufaha." Kebinasaan umatku, beliau sedang berbicara tentang akan adanya penguasa dari Quraisy, dari suku Quraisy, ya. Naam. Yang mereka itu safih dan menjadi sebab kerusakan dan kebinasaan kaum muslimin. Abu Hurairah berkata, "Lau syi'tu, kalau aku mau, an aqul, untuk aku mengatakan siapa orang tadi, bani fulan wa bani fulan, la fa'altu, sungguh aku akan katakan." Karena beliau mendapatkan berita dari siapa? Nabi. Empat khalifah jelas nih, khilafah nubuah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Setelah itu raja Muawiyah bin Abi Sufyan selama 20 tahun memimpin dalam keadaan adil luar biasa. Futuhat Islamiyah, kemenangan-kemenangan betul-betul diraih di masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, setelah itu ada pengganti raja-raja. Dan Nabi mengabarkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang adanya penguasa-penguasa, raja-raja yang di masa dia terjadi kerusakan dengan sebab raja-raja ini. Abu Hurairah mengatakan, "Kalau seandainya saya mau, saya akan mengatakan itu dari Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan. Kalau aku mau, saya akan katakan." Nah, tetapi kenapa tidak dikatakan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Karena tadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, fitnah yang akan terjadi. Fitnah yang akan ditimbulkan dengan sebab dibongkarnya aib-aib penguasa. Kalau penguasa berbuat kejelekan, kejelekannya untuk dia. Tapi kalau kemudian massa tergerak, massa terprovokasi untuk kemudian melakukan pemberontakan, melakukan tindakan anarkis, maka yang menjadi korban adalah kaum muslimin, orang-orang yang tidak berdosa, anak-anak kecil, dumu wa dima. Air mata yang deras mengalir karena kesedihan, afiah yang tercabut, darah-darah kaum muslimin berceceran. Oleh karena itu Abu Hurairah pernah berkata, "Hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'aaini." Aku, kata Abu Hurairah, telah menghafalkan dari Rasul alaihi salatu wasallam hadis-hadis, berita-berita dari Nabi sebanyak dua wadah. Beliau bagi menjadi dua wadah. diibaratkan demikian. Hafidtu, saya hafal dari Rasul, mengambil dari Rasul dua wadah. Fa'amma ahaduhuma, adapun wadah yang pertama, fabasastuhu, sudah saya sebarkan di tengah umat. Yaitu hal-hal yang terkait dengan halal, haram, syariat ini, akidah, semua sudah diterangkan, disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Masalah siwak misalnya disampaikan. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Kalau tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. La amartuhum bisiwaki ma'a kulli shalah. Aku perintahkan dia untuk bersiwak setiap kali salat. Halal, haram, ibadah dan seterusnya. Amma ahaduhuma, adapun yang pertama, wadah yang pertama, faqad basastuhu, sudah saya tebarkan. Yaitu ilmu yang bermanfaat untuk umat berupa halal, haram, akidah, ya. Wa ammal akhar, adapun yang kedua, kata Abu Hurairah, wa ammal akharu, adapun wadah yang satu, falau basastuhu, seandainya saya sampaikan, quti'a hadzal bul'um, akan ditebas leher saya ini. Tadi yang terkait dengan apa? Fitnah. Bukan hanya Abu Hurairah saja yang mungkin dipenggal oleh penguasa ketika itu, namun mungkin juga masyarakat akan menjadi korban karena terprovokasi untuk melakukan apa? Pemberontakan. Berarti ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tidak setiap yang diketahui itu dia apa? Diucapkan. Seorang harus pandai-pandai untuk memilih. Jangan-jangan apa yang akan saya ucapkan ini yudhir, akan memadharatkan dirinya, keluarganya, hartanya, anak-anaknya, masyarakatnya. Nah, ini ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Dan dalam masalah muamalah dengan hukam ini, penguasa memang ada bimbingan khusus dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya adalah Islam mengajarkan kita untuk menimbang antara maslahat dan apa? Mafsadah. Bukan membiarkan kemungkaran, tetapi menghindari kemungkaran yang lebih besar. Hal yang sederhana saja, ma'asyiral muslimin, yang madharatnya mungkin menimpa hanya 1-2 orang saja, itu pun Nabi memilih untuk mengambil madharat yang lebih kecil, ya, untuk selamat dari madharat yang lebih apa? Besar. Antum ingat kisah badui yang masuk ke dalam masjid kencing. Madharat atau bukan itu? Itu madharat. Itu mungkar. Masjid buat kencing, kemungkaran. Tapi ini orang jahil, orang badui. Masuk ke masjid, tiba-tiba ngambil posisi. Semua orang tahu ini posisi orang mau kencing ini. Di masjid. Fazzajarahun nas. Maka para sahabat yang ada ketika itu mulai, ya, ada yang akan mengangkat suara, ada yang akan mengambil orang ini, mengeluarkan ke masjid. Ingin menghilangkan mafsadah ini. Tidak salah rasa cemburu yang ada pada para sahabat. Tetapi Nabi kemudian melihat bahwa itu madharatnya lebih besar. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, da'uhu la tuzrimuh, biarkan dia. Biarkan dia menuntaskan kencingnya. Jangan ganggu dia. Apakah dikatakan Nabi membiarkan kemungkaran? Ajibu, coba kita jawab. Apakah Nabi membiarkan kemungkaran? Jawabannya tidak. Tidak mungkin Nabi membiarkan apa? Kemungkaran. Tetapi di situ ada kemungkaran yang akan lebih besar seandainya tidak ditahan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi tidak membiarkan kemungkaran. Buktinya apa? Setelah orang ini kencing, ada najis di masjid. Nabi memerintahkan sahabat untuk mengambil satu ember air, fa uhriqu alaih, dituangkan pada kencing tadi. maka hilang najisnya. Kemungkaran yang pertama hilang. Karena lantai masjid ketika itu tanah yang kalau disiram air hilang itu najis. Kemungkaran yang kedua adalah apa yang dilakukan oleh orang ini, badui, yang dia jahil. Nabi dengan lembut menyampaikan, ya fulan, masjid ini tidaklah Allah atau tidaklah dibangun untuk yang seperti ini. Bukan untuk buang hajat, bukan untuk kencing, tetapi untuk sholat, zikir kepada Allah, untuk doa. Diterima oleh orang ini. Nah, berarti Nabi tidak membiarkan apa? Kemungkaran, tetapi menghindarkan diri dari kemungkaran yang lebih besar. Taib. Jelas kemungkaran ini lebih besar, ikhwan. Kalau tadi dibiarkan para sahabat mengeluarkan badui ini, sekian banyak mafsadah akan didapatkan. Tidak mengapa kita sebutkan, walaupun ini sesuatu yang ma'ruf masyhur. Ya. Jelas najis ini akan kemana-mana, mengenai masjid dalam radius yang lebih apa? Lebar, mengenai pakaian badui ini, mengenai badan badui ini, mengenai pakaian para sahabat yang apa namanya yang menghalangi tadi, mengenai badan sahabat yang mengenai tadi. Belum lagi kalau terjadi perkelahian, ya. Belum lagi kalau terjadi suara-suara keras di dalam masjid, keributan. Ya. Nah, belum lagi kalau kemudian badui ini akhirnya lari dari agama ini, membenci agama ini. Nah, belum lagi kalau kebencian itu dia sebarkan lagi kemana-mana. Ya. Belum lagi mafsadah berikutnya, kebutuhan air yang sangat besar. Yang tadinya cukup satu ember, sekarang berapa? Ya, karena setiap orang harus mencuci. Yang ini mencuci bajunya, yang ini mencuci apa namanya badannya. Harus sekian banyak ember untuk apa namanya membersihkan najis di dalam masjid. Belum lagi kalau badui tadi menahan kencingnya, madorot lagi, sakit karena menahan apa? Kencing. Fa subhanallah, ajaran Nabi alaihi salatu wasallam itu demikian sempurna. Oleh karena itu ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan tentang adanya penguasa-penguasa yang zalim. Ada penguasa yang zalim, bahkan mengambil harta rakyatnya. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain dengan penuh keberanian, dan itu bukan omong kosong, para sahabat berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, afala nuqatiluhum, ya Rasulullah, bolehkah kami memerangi mereka? Apakah engkau mengizinkan kami untuk memerangi mereka, penguasa yang zalim ini? Apa kata Nabi? La, jangan. Ma sallau, selama mereka sholat. Ma'akomu fikumus sholat, selama mereka menegakkan di tengah kalian sholat. Jangan. Apakah Nabi membiarkan kemungkaran? Sama seperti pertanyaan tadi. Jawabannya tidak. Tetapi nasihat yang disampaikan kepada penguasa ada caranya. Dan bukan dengan memberontak, karena yang demikian itu akan mendatangkan mafsadah yang lebih besar. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini menjadi kaidah yang sangat penting, yang juga menunjukkan keindahan agama Islam. Irtikabu akhafu dhararain, mengambil madharat yang paling kecil. Nah, dan dari apa yang diucapkan oleh Abu Hurairah, kembali lagi ma'asyiral muslimin, bahwa tidak setiap yang diketahui itu ya diucapkan. Ikhwati al-kiram rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang kita sampaikan ini bisa difahami. Namun itu beberapa contoh bimbingan agar kita sebelum berbicara ditimbang apakah ini halal atau ini haram. Ketika ini baik, apakah dibutuhkan atau belum dibutuhkan? Ketika akan kita katakan, kita timbang apakah mendatangkan mafsadah atau tidak mendatangkan apa? Mafsadah. Naam, fa subhanallah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hal yang juga sangat penting untuk kita sebutkan pada majelis kita kali ini, Perlu kita ingatkan bahwa Al-Kitabatu, tulisan itu bimanzilatil kalam. Tulisan yang kita tulis itu kedudukannya sama seperti dengan apa yang kita apa? Ucapkan. Agar jangan sampai kita mengelak. Saya tidak mengatakan kok, saya diam sejak kemarin mulut saya. Betul, mulut kita diam, tapi tangannya gerak terus. Nulis, ya kan? Buat status, WA group, Facebook, terus tangan ini main. Mulut diam, tetapi tangan bergerak, menulis. Ketahuilah bahwa tulisan itu al-kitabatu, tulisan itu bimanzilatil kalam, sama seperti ucapan. Dan kalau kita tidak berhati-hati di dalam apa yang kita tulis, di dalam menyebarkan apa yang kita catat, itu juga bisa menjadikan sebab tercabutnya afiah. Yang tadinya tenang hidup, yang tadinya dada ini lapang, keluarga ini nyaman, tiba-tiba menjadi sempit hidup ini. Setelah ditelusuri ternyata sebabnya tulisan yang dia sebar. Yang tadinya nyaman di tengah keluarganya, tiba-tiba diciduk masuk ke penjara. Tidak bisa beribadah dengan leluasa, tidak bisa bertemu dengan anak-anaknya untuk mendidik anak-anaknya, tidak bisa bersengkrama dengan kerabatnya. Setelah ditelusuri apa sebabnya? Tulisan yang dia tulis, catatan yang dia sebarkan, screenshot yang dia jadikan status. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, diantara fitnah di zaman ini. Naam. Maka di sini perlu diingatkan juga ma'asyiral muslimin bahwa al-kitabatu, tulisan itu bimanzilatil kalam, kedudukannya juga sama dengan ucapan. Makanya ya, ghibah itu terjadi pula dalam chatting. Ghibahu fulan ini, ghibah. Nah, demikian pula ucapan kufur, ya, bisa ada pada apa? Chattingan tulisan. Sampai diceritakan kepada kita ada grup-grup setan, ya, di mana dalam grup tadi, ya, nah, anggota-anggota grup itu akan dipuji ketika bisa mengucapkan kalimat yang paling jelek, kalimat yang paling kufur bahkan, a'udzubillah. Nah, sepertinya diam, tidak berbuat apa-apa, tetapi ucapan-ucapannya kufur, waliyadzubillah. Tidakkah kita ingat bagaimana ketika perang Tabuk waktu itu, beberapa orang munafik, ya, beberapa orang duduk ngobrol, tapi isinya mencela Allah, mencela Rasul, mencela sahabat dengan dalih guyon, tahu guyon ya, sendaguro, mengisi waktu luang dalam safar. Biasa kalau orang safar istirahat kan demikian, sambil ngobrol melepaskan penat. Tapi obrolannya ini adalah obrolan yang berisi celaan kepada Rasul dan para sahabat. Mereka mengatakan maro'aina misla qurra'ina haula. Kita ini belum pernah melihat orang-orang semodel mereka, maksudnya Rasulullah dan para sahabat. Arghabu butunan, rakus kalau makan, auzubillah. Wa akdzabu alsunan, lesanya sangat dusta padahal Rasul. Wa ajbanu indal liqa, dan paling penakut kalau perang, padahal yang paling berani. Turun ayat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab ucapan ini, ma'asyiral muslimin, yang tidak lama diucapkan, namun dengan ucapan tadi jadilah orang ini kufur. Naam. Qul abillah, qul, katakanlah apakah Allah, wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, Apakah Allah, ayat-ayatnya, Al-Quran, Rasulnya engkau jadikan sebagai bahan sendagura dan olok-olok? Tidak boleh yang seperti itu, haram. Jangan kamu mengajukan alasan. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir sesudah keimanan kalian. Dengan settingan-settingan itu bisa jadi menghina Allah, menghina Rasul, menghina syariat. Sehingga tidak boleh dianggap remeh tulisan-tulisan itu. Seorang suami ya, menuliskan kata cerai melalui WA pun terjatuh padanya apa? Talak. Dan di sini saya nasihatkan untuk saya pribadi, usi nafsi wa iyyakum, untuk menahan diri dari marah. Di antaranya dengan meninggalkan apa yang akan kita tulis. Nabi kan berpesan la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan kamu marah, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Maksudnya kalau bisa jangan marah. Tapi orang kan kadang marah juga. Nah, kalau ketika kamu marah, ya, tinggalkan hal-hal yang memadorotkan sehingga tidak terjatuh pada hal-hal yang apa? Yang engkau sesali nanti. Segera kamu berwudu, segera kamu pergi. Jangan ketika antum marah karena ucapan yang diucapkan oleh saudara melalui WA misalnya, yang itu belum tentu juga menghina kamu, hanya karena kamu salah baca intonasinya. Ya. Terpancing, mulai tangan ini gerak. Ya. Langsung balas, balas lagi, balas lagi. Ini menjadikan tercabutnya afiah. Maka jagalah tulisan sebagaimana juga kita menjaga apa? Lisan. Ini termasuk bala fitnah di zaman ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bismillah. Dan di antara mafsadah media sosial yang berisi mungkin suara kita yang kita rekam atau tulisan yang tertulis, dan tulisan itu bimanzilatil kalam, seperti apa? Ucapan, adalah tersebarnya ucapan kita ini ke seluruh penjuru dunia dengan cepat. Dan kalau sudah tersebar, siapa yang bisa menarik? Sudah kita renungkan saja. Sulit untuk bisa kita renungkan. Ya atau tidak? Betul ya? Apa tadi? Sulit untuk menarik. Ya kan? Sudah sampai kemana-mana. Ya. Nah. A'udzubillah. Kalau kita ini dalam keadaan afiah kan alhamdulillah. Dan afiah itu di dunia dan juga di mana? Di akhirat. Coba kalau seorang dia tidak pilih-pilih apa yang akan dia posting. Ada hadis, ini agama, kita bicara agama ini misal. Padahal ini hadis palsu misal. Sebarkan, misal. Amalkan ini di grup keluarganya 250 orang. Wow, ini memang orang alim ini namanya. Masing-masing punya apa namanya? Punya grup lagi, sebarkan lagi ke sana. Akhirnya orang mengamalkan tadi, mengamalkan sesuatu yang sesungguhnya tidak diajarkan oleh siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah nanti? Berat. Atau kedustaan. Kedustaan tentang saudara kita. Atau mungkin tidak dusta, tapi itu aib. Yang semestinya kita berusaha menutup aib saudara kita. Dan betapa besar pahala orang menutup aib apa? Saudaranya. Man satara mu'minan fid dunya satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudaranya muslim di dunia? Menutup aib kan mudah. Mudah atau tidak menutup aib? Mudah, dengan diam. Pahalanya besar. ditutup aibnya nanti pada hari kiamat. Ya subhanallah, afiyah. Aib kita itu banyak. Kalau dibongkar di hadapan khalaiq, di hadapan makhluk-makhluk Allah, siapa yang bisa menutupi? Kita diperintahkan untuk menutup aib saudaranya dengan diam. Ternyata pahalanya besar. Lah ini menyebar aib saudaranya. Apa tidak tercabut afiyah itu? Naam. Apalagi itu bukan sesuatu yang benar-benar terjadi, buktan. Dulu Aisyah radhiyallahu taala anha pernah dituduh melakukan zina. Ujian memang untuk keluarga Rasul alaihi salatu wassalam. Dan sekaligus untuk kita semuanya mengambil ibrah. Dan memang orang-orang munafik sukanya seperti itu. Menebarkan berita dusta ini. Makanya dikenal dengan hadisul ifk. Kurang lebih satu bulan ma'asyiral muslimin. Terasa sempit hidup Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, terasa sempit hidupnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sampai ketika tahu apa yang terjadi, menangis terus Aisyah, menangis sampai habis air mata beliau. Beliau hanya bisa mengadu kepada Allah. Rasul pun tidak bisa berbicara karena Rasul tidak tahu perkara yang gaib. Tapi beliau yakin tentang istri beliau, tentang pertolongan Allah. Tapi coba, apa yang terjadi dalam kehidupan Rasul, ujian yang demikian berat, sampai kemudian Allah turunkan ya, ayatnya dalam surah Nur tentang terbebaskannya Aisyah dari tuduhan apa? Fahisyah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, hati-hatilah di dalam kita berbicara, sebagaimana kita juga berhati-hati dalam menulis, terlebih di zaman ini dengan adanya apa? Media-media sosial tadi. Wallahi seandainya ini tidak ada mungkin lebih baik ya. Tapi hajat manusia terkadang mengharuskan itu ada. Maka beradablah dengan adab-adab yang baik. Teringat sebuah hadis ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam pernah beliau melihat ada orang yang disiksa. Jadi ada seorang duduk, kemudian ada orang berdiri di sampingnya sambil membawa besi yang sangat tajam. Dimasukkan ke dalam mulut orang tadi, dirobek sampai apa? Tengkuk. Disiksa demikian. Kesakitan orang ini. Setelah itu diambil ini besi, dipindahkan ke sisi mulut yang lain, ditarik sampai ke tengkuknya. Ini belum apa namanya, masih sakit, ini sudah sembuh. Langsung kanan kiri terus demikian dirobek kanan kiri, robek kanan kiri terus disiksa. Sampai Nabi bertanya kepada dua malaikat yang membawanya, "Apa ini?" Kedua malaikat berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Intolik, intolik, ayo kita jalan dulu." Melihat beberapa siksaan-siksaan yang lain. Sampai terakhir dikatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Sesungguhnya orang ini adalah ketika di dunia yakdzibu bikadzbatin. Dia berdusta dengan satu kedustaan, tetapi kedustaan itu tablughul afaq, mencapai penjuru-penjuru dunia." Tablughul afaq. Satu kedustaan, bukan banyak kedustaan. Satu kedustaan tetapi tablughul afaq. Dan ini akan sangat lebih mudah difahami di zaman ini. Nah, kedustaan itu betul-betul bisa menyebar kemana-mana. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, marilah kita banyak memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan afiyah kepada kita semuanya dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, seperti tadi zikir doa pagi dan apa? Petang. Allahumma inni as'alukal afiyah fi dini wa dunyaya wa mali wa ahli. Allahumma stur aurati wa amin rawati واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
Doa yang diajarkan oleh Nabi untuk dibaca subahan wa masa'a, setiap pagi dan petang memohon afiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa afiyah itu ya kita menempuh sebab-sebabnya. Doa adalah sebab yang sangat besar. Juga kita menempuh sebab-sebab yang lain agar kita mendapatkan afiyah. Di antara sebabnya adalah tadi, hifdzul lisan. Menjaga apa? Lisan. Dan menjaga lisan ini termasuk sebesar-besar sebab afiyah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengaitkan hifdzul lisan ini dengan iman. Dalam sabda beliau, "Nah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sedikit barangkali yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan kaum muslimin seluruhnya. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.